Areena. Saven ja taikinan olemuksessa on jotain samaa. Niiden potentiaali on ikään kuin piilossa. Ilman tekijää ja luovuutta ne ovat vain kasamateriaalia. Mutta oikeanlaisen tekijän käsissä sieltä syntyy herkullisia korvapuusteja tai jotain keraamisia kukkia. Ihmislaji on ilmaissut itseään keramiikan keinoin vuosituhansien ajan. Ja monille taiteilijoille luonto ja muunlajiset ovat inspiraation lähde niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin. Tulppaanit, metsät, meri, järvet, koirat, kissat, sateenkaarit ja linnut ovat läsnä monen keramiikkataiteilijan teoksissa. Ehkä keramiikan kautta etsitään vastauksia myös olemassaoloon liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi espanjalainen Karin Bumsimarin taiteen keskiössä ovat myytit, menneisyys ja alitajunta. Bumsimar tutkii taiteensa kautta muun muassa ihmisyyttä, hierarkioita, marginaaleja ja ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Rakkauden riitit -näyttelyn kookkaissa ja värikkäissä keramiikkateoksissa on läsnä villejä ja ilmekkäitä ihmisiä, eläimiä ja taruolentoja ja erilaisia ihmisen ja eläimen hybridejä. Keramiikkateoksia katsoessa voi oikein aistia villin energian ja liikkeen, ja jotenkin eri aikatasotkin ovat läsnä. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihmisen kosketus, käsillä tekemisen riemu ja sattuma ovat läsnä keramiikassa ja kintsukissa. Keramiikka ja kintsuki edellyttävät käsityötaitoa, luovuutta ja kärsivällisyyttä. Keramiikkaa ja saviastioita on valmistettu Suomessa kivikaudelta saakka, ja tällaisten keramiikkalöytöjen perusteella on arvioitu, että ainakin joissain Suomen alueilla asuvat ihmiset ovat alkaneet valmistaa keramiikkaa noin vuonna 5200 ennen ajanlaskun alkua. Ja kintsuki on puolestaan 1500-luvulla Japanissa kehitetty taidemuoto, jossa rikkoutunut keramiikkaesine kootaan yhteen urushipuun lakalla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide ja kintsuki luovat ja mitä käsillä tekemisen prosessit opettavat meille? Suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikku kintsukitaitaja ja opettaja Katja Seppinen, teitä molempia yhdistää se, että olette jo lapsena havainneet, että käsillä tekeminen on jotenkin merkityksellistä ja tapa olla maailmassa. Niin kertoisitteko molemmat tästä teidän lapsuuden ajan kokemuksesta ja havainnosta? Aloitatko sä, Tero, vaikka?
Joo, ja hauska olla täällä. Siis joo, musta tuntuu, että mulla on aina niin kuin käsin tekeminen ollut ihan lapsesta asti jotenkin niin silleen osa DNAta, että mä oikein tiedän, että koska se jotenkin olisi tullut selvästi elämään, että musta tuntuu, että aina se on ollut. Mutta ehkä just lapsena, mitä mä sitten havahduin siihen, että kun katsoi paljon telkkaria esim. Muumi-sarjaa, niin sitten siellä oli yksi mun lempijakso, missä on tämä kelluva teatteri, mikä on musta edelleen tosi hieno. Niin sitten mä jotenkin havahduin siihen, että hei, mähän pystyn jotenkin tekemään tässä niinku kolmiulotteisen fyysisen esineen. Ja ehkä just se niinku kolmiulotteisuus sit alkoi kiinnostaa, ja sitten mä tein sellaisen niinku oman version siitä, että sitten mä leikkasin jostain niinku vanhasta samettipujamasta sellaiset pienet verhot, ja että se tavallaan oli sellainen niinku aikamoinen niinku havainto itselleen, että hei, että mähän pystyn niinku tekemään näitä kaikkia asioita, mitä mä näen, ja sitten mä pystyn myös keksimään niinku omia asioita. Ja sitten ehkä just savi kanssa tuli, että mä kävin paljon kaikilla erilaisilla kursseilla lapsena ja tein totta kaikki muovailuvahaa ja tällaista ehkä aluksi. Musta mun selvä muistaa, että mitä joskus kaivoin niin kuin mun jonkun sukulaisen pellon piantareelta savea. Ja sitten mä muotoilin siitä sellaisen niin kuin Miss Piggyä niin kuin esittävän hahmon. Mutta sitten mä annoin sen mun äidille äitienpäivälahjaksi, mikä sitten ehkä oli vähän, että se oli ehkä vähän sellainen omakuvaamainen. Mä en tiedä, osaisiko hän arvostaa sitä, mutta mä muistan, että se ei itselleen jotenkin hyvin selvästi mieleen. Ja se, että just sitä luonnonsavea pystyy kaivaa sieltä joen pintareista, tekee siitä jotain fyysistä taidetta.
Ihan mahtavaa. Entäs Katja?
Joo, mulla ehkä myös toi kolmiulotteisuus. Mä olin siis tämmöisessä kuvataidekoulussa lapsena. Ja siellä toki tehtiin siis öljyväriä, hiilipiirrosta, kaikkea mahdollista. Mutta sitten kun mä menin ensimmäisen kerran sinne kellariin ja sain sitä savea käteen, niin se vaan jotenkin iski tosi lujaa. Että se on se, että sä pystyt niinku omilla sormilla muotoilemaan siis ihan minkä muodon sä haluat, ja se on kolmiulotteinen. Ja sitten ei ollut paluuta siis. Ja mulla on nyt tässä tallessa se. Mä oon tehnyt semmoisen pienen lohikäärmeen, joka on vihreällä enkupilla koristeltu. Ja se on mulla tuolla hyllyssä. Että.
Oi.
Ja se on tietenkin tehty siis tosi nuorena.
Ihan.
Sieltä se on lähtenyt joskus.
Mm. Japanilainen filosofi ja kansantaidekäsityön tallentaja Soetsu Yanagi ajattelee, että taiteessa intuition tulee mennä aina järjen edelle, koska oikeastaan se on ainoa reitti siihen, että päästään kauneuden äärelle. Mä luin tästä Yanagin ajattelusta japanilaisen ja suomalaisen keramiikan luovuuden lähteellä teoksesta, niin millainen suhde teillä on kauneuteen? Mitä kauneus teille tarkoittaa?
Mulla on aika lempeä suhde. Mua kiinnostaa niin kuin aika paljon niin kuin tässä mun, mitä mä ympärilläni näen. Että se, että mulla on joku vanha esine tai mä näen siinä sen niin kuin ajankerrostumat, niin se on mun mielestä, niin kuin, se on sama niin kuin ihmisissäkin. Että tavallaan, tai on joku puinen purjevene tai että siinä näkyy se, että sillä on niin kuin
historiaa,
niin. Ja sitten se on myös niin kuin yhä käytössä, että siinä on joku sellainen niin kuin se kauneus on siinä niin kuin elämässä ylipäätään.
Kyllä mäkin, joo, siis ehdottomasti, niin kuin, no kauneus ehkä sanana sanoen niin sille, että mikä siitä on kaunista, mutta jos mä ajattelin, että on sellaista esteettisesti miellyttävää, niin ehdottomasti on niin kuin omassa työssä tosi tärkeää, että se on kyllä osa sitä, ja ehkä mä just niin kuin, se, mitä mä jotenkin haen ehkä omassa työssäni, on sellainen niin kuin jonkunlainen kontakti siihen katsojan tai kokijaan. Usein ja sitten mä ajattelen, että just niin kuin esim. Ilon kautta, se on niin kuin iso teema mun työssä, niin ehkä just sitä kautta värit tulee sitten tosi isoksi osaksi sitä niin kuin esteettisyyttä, että pidän käyttää paljon värejä ja sellaista niin kuin iloa niissä. Et kyllä mä niin kuin koen, että sellainen esteettisyys ja just ehkä se kauneus, niin että se on sellaista, millä luodaan sellaista jotain kontaktia siihen esineeseen, että sitä arvostaa, että sitten tulee sellainen, että tämä on jotenkin merkittävä tai tärkeä itselleen, tai että tässä on joku, mikä vetoaa, niin ehkä mä jotenkin sitä kautta lähestyisin sitä niin kuin kauneusajatusta.
Mm. Eli tavallaan se, että tulee se ikään kuin yhteys sen niin kuin esineen kautta.
Siihen se iskee joskus tosi lujaa, että sä yhtäkkiä näet jonkun, sä oot silleen, wow.
Ja puhuttelee niin syvästi, että niin, menee vähän niin ikään kuin sekaisin
hetkellisesti. Ja siis kyllä mäkin just, mä rakastan just vanhoja esineitä ja tarinoita ja kulumaa ja kaikkea sitä epätäydellisyyttä myös. Että se on kanssa jotenkin musta siis ehdottomasti jotenkin tosi kaunista nimenomaan.
Kyllä. Joo. Suomen ensimmäinen keramiikkatehdas perustettiin Helsingin Herttoniemeen ja tehdas oli toiminnassa 1760-luvulta 1800-luvun alkuun saakka. Ja siellä valmistettiin uunilaattoja ja astioita ja sitten vuonna 1873 perustettiin Arabian tehdas ja se sitten ehkä loi tällaisen pohjan kotimaiselle keramiikkaosaamiselle. Ja 1930-luvulla sitten oli vielä tällainen taideosasto siellä Arabian tehtaalla, jossa sitten teolliset muotoilijat ja taiteilijat suunnittelivat sekä käyttöastioita että uniikkia taidekeramiikkaa. Jotenkin hauska ajatus, että ne ei ole mitenkään vastakkaisia, vaan ollut siellä jotenkin rinnakkain, että väistämättähän ne on ehkä ruokkineet jotenkin toisiaan, voisi ehkä ajatella. Mutta tosiaan Arabian tehdas suljettiin vuonna 2016 ja Suomen vanhimmassa lasikylässä Nuutajärvellä on puhallettu lasia yhtäjaksoisesti yli 230 vuotta, mutta sielläkin sitten teollinen lasivalmistus loppui vuonna 2014. Mitä te ajattelette, että miten nämä tällaiset muutokset tiettyjen aikakausien niin kuin ikään kuin päättymiset ja konkreettisesti myös sen ainakin tietyn tyyppisen tekemisen näissä paikoissa päättyminen on niin kuin muovannut meidän niin kuin suhdetta niin kuin keramiikkaan ja muotoiluun, jos ajatellaan niin kuin meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
No mä en tiedä. Mä ainakin siis, jos mä otan niin kuin oman historian kautta, niin mä oon aloittanut siis keramiikka-opinnot 2006. Ja mä muistan, että se oli niin kuin epäseksikkään asia, mitä silloin pystyi tekemään, koska kaikki oli tavallaan niin silleen digitaalista ja oli just murros ja someja oli tulos isoja. Ja niin kuin koneella suunnittelu oli tosi niin kuin, että Rinoa ja tällaisia 3D-mallinnusohjelmia, niin muistan, että se oli ihan silleen kippo- ja kuppokerho siellä. Että sitten se on musta kiinnostavaa nähdä nyt versus tähän, että kun se on taas niinku tähän hetkeen, että sitten keramiikka on nyt noussut taas niinku todella suosituksi nimenomaan sitten ehkä ihmisten, ei ehkä just niiden tehtaiden kautta, mutta se, että ihmiset haluaa tehdä sitä keramiikkaa ja päästä käsin tekemään. Ja kyllä mä niinku omassa työssäni kanssa näen sen, että se, niinku, että se, että tekee keramiikkaa, niin se onkin tosi siistiä ihmisille, että vau, wow, että sä teet sitä ammatiksessa. Että ehdottomasti mä näen, että siinä on ollut tosi niin kuin iso muutos siihen, että en tiedä sitä, että mikä siihen on vaikuttanut. Varmaan osittain se, että me ollaan niin kuin digitaalisessa kiinni, että sitten ihmiset tarvii sen niin kuin vastavoimaan siihen, että on se niin kuin käsin tekeminen, että haluaa päästä kursseille ja ehkä sitten sitä kautta alkaa pikkuhiljaa, kun ihmiset näkee, niin käy niillä kursseilla tai jo, että ehkä tämä ei ollutkaan niin helppoa tai että sitten, että tähän menee oikeasti paljon työtä, niin sitten ihmisen arvostus niin kuin nousee sitä kohti. Mutta totta kai se, että niin kuin niitä tehtaita ei täällä ole, niin musta tuntuu, että se on varmaan niin kuin synnyttänyt sitten vähän erilaisen niin kuin keramiikkataiteilijan tai keramiikkien sukupolven, että sitten ei tavallaan enää ajatellakaan sitä, että nyt se niin kuin lähtökohta olisi päässä sinne tehtaaseen töihin tai saada sinne tehtaaseen joku tuote valmistukseen, vaan että se on ehkä enemmän itselähtöistä, että pidetään pientä pajaa tai just myydään sit suoraan kuluttajille tai sitten just opetetaan tai niin kuin tehdään kursseja. Et musta tuntuu, että se on varmaan kyllä muuttanut silleen, mutta ei se aina, mä näkisin, että se olisi mitenkään kadonnut ainakaan niin kuin se keramiikan tekeminen Suomesta. Mm. Että totta kai se niin kuin iso skaala teollisuus, että se nyt valitettavasti on mennyt, mutta mä uskon, että sit aina siitä ehkä nousee jotain uutta myös.
Mm. Niin siis Suomessahan on hyvin päteviä ammattikeramiikkoja, jotka tässä ajassa tekee niin kuin valtavan taitavaa keramiikkaa. Et mä en ehkä itse katsoisi enää sinne historiaa, vaan täällä on niin kuin, osaajia, jotka tekee, niin kuin mä hyvin usein puhun esimerkiksi mun kursseilla siitä, että mä tuossa vuosi sitten ostin semmoisen maailman kauneimman kahvimukin ja mä juon sitä joka aamu kahvia ja se on mulle paljon todella merkityksellinen asia. Ja se on sen ihmisen tekemä. Mm. Mm.
Ja uniikki.
Uniikki, niin kyllä. Se tuo semmoista arjen iloa ja niin kuin hyvää oloa. Ja siinä on paljon semmoista niin kuin jotenkin merkityksellisyyttä mulle.
Mm. Mm. Ja onhan siis Pentikin tehdas on tietysti olemassa ja sitten on muitakin tällaisia pieniä niin kuin pajoja ja sitten myös niin kuin keramiikkataiteilijoita ja yrittäjiä, kyllä. Että tavallaan se on ehkä sitten nyt enemmän ikään kuin hajallaan tai niitä versoja on niin kuin ympäriinsä, mutta onko teillä jotain esikuvia niin kuin joko sieltä Arabian tehtaan ajalta tai tässä hetkessä tämmöisiä keramiikkataiteilijoita, joita jotenkin, joista
no,
joiden töistä
niinku
inspiroidutte.
No ehkä historiaan katsotaan just ehkä se Arabian tehdas. Kyllä mä olen rakastanut just Rydbrückin ja Birger Kaipiaisen, että ehkä just niissä on se niinku värikylläisyys. Ja jotenkin mä tykkään niistä Rydbrückin vaikka niistä reliefeissä. Ehkä kun mä käytän itse omassa työssäni paljon toistoa, että on tavallaan muoto, mitä mä toistoja ja sitten mä teen lasitteilla erilaisia, modailen sitä niinku rakentamalla siihen päälle. Niin just hänen niissä reliefeissä on paljon sitä, että koska ne on tavallaan muotista tullut, mutta että sitten sillä lasitteella niistä luodaan ihan erilaisia. Että tulee just mieleen hänen sellaiset kaupunkimaisemat tai muistaakseni on johonkin Italiaan liittyviä sellaisia kirkkoja ja siltä ja muuta, niin ne on mulla jotenkin visuaalisesti jäänyt tosi niin kuin päähän, että ne on musta upeita.
Mm. Joo, kyllä mä, kans, niin kun, mä ehkä katson myös niitä vahvoja naisia, Kyllikki Salmihaara, Toini Muona, jotka on silloin aikanaan luonut semmoista merkittävää Suomen muotokieltä. Että kyllä mä sitä arvostan toki joo, myös.
Ja kyllähän se perinne jollain tavalla aina, että ikään kuin mikään ei ole koskaan tyhjästä.
Kyllä.
Että totta kai se jotenkin niin kuin on siellä läsnä, vaikka ei niin selkeästi. Keramiikkataiteilija Tero Kuitunen, sä mainitsit tuossa jo aiemmin, että sulle taiteen tekemisessä kyse on ilosta. Ja tavallaan, että sä saat yhteyden sitten ihmiseen ja näin. Niin minkä takia se on sulle tärkeää sun taiteessa?
No niin, hyvä kysymys. Ehkä se on jotenkin pikkuhiljaa syntynyt. Ehkä se on lähtenyt just siitä ajatuksesta, että niin kuin tavallaan, että just se yhteyden luominen. Että mä muistan, että mä oon joskus ihan niin kuin opiskelun ensi hetkellä. Tai mä muistan, että piti jotenkin ehkä sanoa, että mikä on joku tällainen oma niin kuin taiteellinen näkemys tai punchline. Niin sitten mä jotenkin siinä sanoin just, että se niin kuin yhteyden luominen, että haluaa niin kuin herättää huomiota tai sellaista. Ja sitten mä tässä on ehtinyt tehdä pidempään, niin sitten ehkä se ilo on niin pikkuhiljaa, se on aina ehdottomasti ollut mun omassa työskentelyssä, niin mä just niin ajattelen sen niin nimenomaan ilon kautta, en ehkä huumorin, että mä en niin halua, että se jotenkin silleen naurattaa, että se olisi sellaista niin ha-ha-haa, vaan että ehkä se ilo on jotain sellaista syvempää, että siitä just saa sellaisen kontaktin siihen esineeseen tai taiteteokseen, että se ehkä sitten on just se niin muotokielessä voi olla sellaista hauskuutta, että mitä ei just vaikka sellaisia makkaroita tai niin kuin sateenkoorja tai hymyileviä kukkia, että niissä on sellaista niin kuin positiivisuutta, mitä mä toivon, että sit niistä välittyy. Ja sitten ehkä mä oon kanssa ajatellut, että sitten välillä, niin jotenkin, jos ajattelee taiteen tekemistä kenttää, että siinä, tai en tämän, tämän vähän yleistämistä, mutta silleen ajatuksena siitä jotenkin sellainen kärsivä nälkätaiteilija tai joku, niin kuin, että aina jotenkin silleen tragedian kautta, tai jos puhutaan niin kuin vanhoista taiteilijoista, niin aina joku traaginen elämä. tai aina, mutta usein, niin sitten mä vielä
ainakin
haluan
sitä siihen. Korostetaan
niin,
tosi usein
niissä tarinoissa. Niin, niin kuin, että jotenkin taide syntyy tuskasta. Niin sitten mä oon ajatellut, että ehkä just siihen kanssa ollaan vastavoimaa, että ei, että mä niin kuin nimenomaan haluan tuoda sen positiivisuuden ja ilon, että koska sitten mä näen, että se on kuitenkin sellainen ehdottoman tärkeä tunne, mitä ihmiset nyt tässä ajassa tai varsinkin tarvii, ja sitä mä haluan niin jotenkin oikein alleviivata sitä. Ja ehkä just sitten ihmisiltä on tullut sitä palautetta, että mulla on tällainen naurava nakki mun seinällä, ja se tuo mulle joka päivä iloa. Niin sitten mä ajattelin, että no vau, wow, että tämähän on itse asiassa niin kuin, tämähän on niin kuin paras, mitä mä voin niin kuin toivoa, että jos se mun taide tuo ihmisille joka päivä jotain iloa, niin siis what more there is.
Niinpä, ja sitten jos ajattelee, että se tapahtuu ihan uudelleen, niinpä. Tiedätkö sillä, että seuraavana aamuna ja seuraa, että se niinku ikään kuin se ilo kestää ja se ruokkii, ja mikä ihmiselle jää sitten ikään kuin se tunnelma sit päiväksi, niin onhan se aika merkityksellistä. Kulutuskulttuurissa rikkoutuneen keräämisen esineen korjaaminen, niin voisi ehkä nähdä myös tällaisena niin kuin vastavoimana, että jos niin kuin Tero haluaa tuoda, niin kuin, että on sitä iloa, että taiteen ei tarvitse olla aina jotenkin ryppyotsasta ja semmoista niin kuin tietystä näkökulmasta tarkastelevaa, niin Katja Seppinen, kertoisitko, että tähän kintsukin kehittymiseen liittyy tämmöinen teeseremoniassa hajonnut kulho, että se on siellä ikään kuin jotenkin taustalla. Kertoisitko siitä?
Joo, se on se tarina, mitä usein kintsukista kerrotaan, että kulho hajosi ja teetaiteessa sillä kulholla on tosi iso merkitys, minkälainen se kulho on. Ja sitten Japanissa tapahtui sellainen kulttuurinen murros, että alettiin yhtäkkiä pitää kauniina sitä, että joku astia on vanha tai että siinä on jotain säröjä tai se on joku arkinen purkki. Ja siitä ja sitten kun kintsuki nimenomaan korostaa sitä, että se esine on ollut hajonnut, niin sitten siitä kintsuki tavallaan sai sitä pontta ja sitten niin kuin alkoi kehittymään. Toki siis kintsuki pohjaa myös siihen urusiin, joka on siis 1000-vuotinen asia, mutta se varsinainen niin kuin astian korjaus alkoi siitä taiteen rikki menneestä kulhosta.
Mm. Sä olit alun perin keramiikko, mutta sitten lähdit opiskelemaan muutamia vuosia sitten kintsukia Japaniin. Ja tämä oli jotenkin kiinnostava, mitä sä päädyit sinne, että tunsit jonkun ihmisen, jonka kollega oli, oliko se nyt Taimaassa, ja sitten hän suositteli sua jollekin profalle, joka sitten otti sut oppilaaksi. Että millainen kokemus tämä oli? Tämä on jotenkin musta ihana esimerkki tällaisesta ihmisrihmastosta.
Kyllä, ja sitten kun on se sama intohimo, niin sitten se yhdistää riippumatta, että missä maassa sä oot. Mutta tämähän oli mulle ihan mullistava elämää muuttava kokemus se Japanissa oleminen, että se Sakurako Matsushima, joka otti mut yksityisoppilaaksi, niin hän nimenomaan johdatti mua sen urusin maailmaa. Urusi on tätä ursipuusta kerättävää lakkaa. Ja siellä mä ymmärsin, että ei se ole se kintsuki, vaan se on se urusin käyttäminen. Ja mä sain harjoitella kaiken maailman muitakin tekniikoita, mitä sillä urusilla tehdään. Sitten asiat kehittyvät. Mun kintsukiopettaja tulisi tuossa pari vuotta sitten Suomeen, mistä mä oon yhä todella iloinen ja ylpeä. Ja tää on tämmöistä verkostoa ja siltojen luomista ja ihan mahtavaa, että se meitä nimenomaan yhdistää. Ja nythän musta on tullut tämmöinen kintsukilähettiläs sitten Suomessa, että mä mielelläni puhun ihan kaikesta kintsukista kaikille. Ja muistan aina mainita se urusi sitten myös, että se ei ole sitä liimailua, vaan siihen liittyy tämmöinen hidas, pitkäkestoinen, kärsivällisyyttä kehittävä prosessi, jossa sitten lopputulos on aivan ihana.
Mm. Tero Kuitunen, sä valmistumisen jälkeen perustit firman ja sä olit sellaisessa roolissa, missä ikään kuin siihen ei liittynyt se käsillä tekeminen. Ja sä koit jotenkin tosi vahvasti, että nyt jotenkin omasta olemisesta puuttuu jotain. Niin pääsit sä sitten jotenkin, että mikä se itse asiassa oli, mitä puuttui ja minkälaisen muutoksen polulle se sitten sut ikään kuin sysäsi?
Joo, ehkä niin kuin, no tietenkin oli sille nuoria tietämätön, meni vähän vaan sille eteenpäin, niinhän sitä tietysti pitää mennäkin, mutta joo, niin sitten, mä en tiedä, ehkä se on just se, että mulla on tavallaan aina ollut niin vahvasti se niin kuin käsin tekeminen ja se niin kuin luovuus siinä, ja sitten semmoinen, niin kuin, että ei tavallaan tarvitse kysellä ehkä muilta, että jotenkin voiko näin tehdä tai mikä tämä on, tai että sellainen niin kuin vapaus, mikä siinä ehkä sitten taiteellisessa luomisessa tai suunnittelussa on. Mutta ehkä se niin pikkuhiljaa just sit vaan lähti siihen, että tavallaan huomasin, että okei, että nyt mä en niin kuin oikein tyytyväinen tässä, missä mä oon. Ja sitten vähän just tunnustelin, että no mistä tämä johtuu ja niin kuin, että oli totta kai muitakin haasteita ehkä siinä nuoren yrityksen kanssa. Mutta sitten tavallaan kyllä se niin aika nopea, sitten tajusin, että se nimenomaan se käsin tekeminen, mikä on aina ollut, että se on nyt se, mikä niin multa puuttuu. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi taas, että mä en ollut vaikka tehnyt keramiikkaa pitkään aikaan, että sitten pääsin mukaan sellaiseen näyttelyyn, mikä me tehtiin Amos Rex-museoon, niin, ja sitten sitä varten mä tavallaan alivuokrasin tällaisen niin keramiikkatilan, että mä alivuokrasin kuukaudeksi, mä saan tehtyä tähän näyttelyyn nämä työt valmiiksi, no sitten tietenkin korona tapahtui keväällä, että sitten kaikki meni, koko maailma mullistui ja sekasin, että sitten tavallaan mulla oli niin kuin se keramiikkatila vuokrattuna, mitä mä ajattelin, mutta sittenhän mä vaan jatkoin siellä. Että sitten mä itse asiassa koko niin kuin tuon koronan ajan sitten jatkoin siellä keramiikkapajalla olemista. Tavallaan vähän niin kuin palasin siihen käsillä tekemiseen silleen isommin. Ja sitten siitä se pikkuhiljaa vaan sitten niin kuin kehittyy. Että sit ehkä koska sitten on aktiivinen somessa ja jakaa sitten sinne, että ihmiset alkoi siellä kiinnostaa, että aah, sä teet tollasia, näähän on kiinnostavia ja voisiko ostaa ja... Ja sitten se siitä pikkuhiljaa silleen niin kuin step by step, että sitten perusti verkkokaupan ja käynyt enemmän messuilla. Ja että sitten tavallaan aika silleen orgaanisesti jotenkin myös mennyt sit siihen, että nyt vaan niin kuin käytännössä pääsääntöisesti teen keramiikkaa oikeastaan.
Elämä vie. Niin. Mutta mä sanoin, että korona oli aika monelle semmoinen, mullekin kävi silleen, että koronan aikana, kun sä et päässyt tavallaan mihinkään, niin sitten löytyi Japanista kintsuki-ihminen, joka... Skypen kautta opetti.
Wow.
Sitten piti muuttaa tavallaan, niin kuin, että aika monella korona on ollut semmoinen joku seinä, mihin törmäät. Ja sitten sun pitää miettiä, että no mitäs nyt tehdään. Ja se kanssa niin kuin, vei mun elämän sitten johonkin uuteen suuntaan. Niinpä. Tämmöistä tämä elämä on.
Niinpä, se on kiinnostavaa. Niin. Ja just, että sitten asiat niin kuin, menee niin kuin
mennäkseen. Kaikki ei voi suunnitella ja hallita.
Niin. Niinpä. Mm.
Kyllä. Ja sitten löytyy jotain uutta ja sitten sä oot ihan fiiliksi siitä, että hei.
Ehdottomasti.
Niin.
Niin ei voi jatkaa sen, siis ihan ehdottomasti se, että mä oon aina itse miettinyt, että sitten niinku tavallaan pitää vaan just antaa mennä niiden asioiden. Että sitten niinku, mä en ole ikinä ollut saanut niinku five-year plan.
Oi toi on mahtavaa, niinku... että sä sanot ääneen, kun toi on musta aivan hirvittävin kysymys, mikä on maailmassa.
Että sitten mä ajattelen, että sitten mä teen tätä nyt niin pitkään, kun tämä jotenkin ihmisiä kiinnostaa ja mua kiinnostaa ja sitten tulee jotain muuta. Että se tavallaan on aina niinku sellaista, tai ei aina, mutta usein se on sellaista, että pitää niinku vähän... kestää se muutos ja uskoa siihen, että se muutokset on hyväksi ja että sitten niin. Muutoksia tapahtuu.
Ja on myös ehkä myös se, että sun pitää tietää, mitä sä haluat. Että siinä mulle ehkä on vähän hakemista, että mikä nyt on se mun kohde tai mikä on se suunta. Mutta sitten siinä pitää vaan kärsivästi sietää sitä, että mä en vielä tiedä. Mun pitää nyt hengitellä tässä ja pysähtyä. Ja
kokeilla.
Kokeilla, niin.
Ja ehkä niin kuin mitä Tero kerroit tuossa, että rupesi silloin niin kuin valmistumisen jälkeen siinä yrityksessä tuntumaan, että tämä nyt ei, että joku tökkii. Että tavallaan huomaa sen, ikään kuin, eikä jotenkin rationalisoi, että...
Niin, niin. Kyllä siinäkin hetki meni, että joutuisi
mennä. Niin, ettei se ollut niin suoraviivasta.
Niin,
jälkikäteen helppo sanoa.
Niin, se on just näin, että se on jälkikäteen, että miksi. Mutta siis joo, se oli ehdottomasti upea ja opettava kokemus kaiken kaikkiaan, eikä missään nimessä silleen, että muuttaisi sitä, mutta...
Niin, ja sitten tavallaan, että sitä kautta se ehkä johdatti sut siihen, missä sä oot nyt.
Ehdottomasti.
Joo. Tuossa tuli jo esille vähän sitä, että ihmislajillahan on tarve tehdä asioita käsiin, ja joillekin se on ehkä voimakkaampi se tarve kuin toisille, tai ehkä osa on unohtanut sen, että miltä se tuntuu, kun sä teet asioita käsiin, mutta nyt sitten aika moni haluaa tehdä asioita käsiin eri tavoin, että vaikkapa just näillä keramiikka- ja kintsukikursseilla, niin mitä te ajattelette, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se jotenkin kertoo, että ihmisillä on valtava kaipuu tehdä käsin asioita.
Mä sanon, että mä näen sen mun kurssilla ihan selkeästi tässä, että ihmiset on työelämän paineissa, on lapsiperhearkea. Sitten ne tulee kerran viikossa 3 tunniksi mun kurssille. Ne pääsee johonkin toiseen tilaan. Sitten on ihan silleen, että hei, että me ollaan kuitenkin kädellisiä eläimiä. Meillä on tarve päästä siihen niin kuin muotoilemaan
semmoisen flow-tilaan upota ja keskittyä johonkin.
Ja se on niin kuin ihan äärettömän merkityksellistä tässä hetkessä, kun me ollaan kaikki siellä somessa tai näytöllä, tai että sä pääset, saat silmät siihen fyysiseen juttuun. Ja sitten niin sit aika tärkeet myös siihen kurssilla semmoinen yhteinen tekeminen. Ja jonkunlainen semmoinen turvallinen tila, että siellä saa kaikki tehdä omiaan ja ollaan myös yhdessä hiljaa. Mä tarkoitan, että se kauheasti niin kuin, aina puhuttaisiin asioita, mutta semmoinen... Niin paikka, minne sä pääset kerran viikossa.
Yhteisöllisyys.
Niin. Se on vaan tosi tärkeää niille ihmisille ja se on ihan mahtavaa.
Niin, ja sitten sulla on siinä opetuksessa jotenkin tärkeää se, että ihmiset saa niitä onnistumisen kokemuksia, että se on just tavallaan se, että siellä on hyvä
niin,
olla.
Toki,
että,
toki.
Se on... Mitä se edellyttää opettajalta?
Kyllä mä uskon semmoiseen, niin kuin, mä yritän kannustaa ihmisiä niin kuin kokeilemaan, että ne rohkeasti tarttuu siihen, mitä ne itse haluaa tehdä. Kyllä mä tunnistan mun kurssilaisten, just keramiikkakursseilla, että mikä on kenenkin työ. Että sitten kun ne pääsee tavallaan siihen, saa niin kuin, niillä on kivaa siellä, ne saa niin kuin laittaa ne kätensä saveen ja saa tehdä, mitä ne haluaa, niin se on tosi iso juttu, joo. Ja mullekin palkitsevaa, että jotenkin se, no mun mielestä harrastuksen paras anti on, että sä onnistus jossain. Toki sit voi epäonnistua ja sekin pitää sit käsitellä, mutta että sä saat niinku mielekästä hyvää elämää siitä harrastuksesta, niin se on iso juttu.
Ja eikö osa ihmisistä ole ihan sanonut, että he on niinku ikään kuin parempia puolisoita ja parempia ystäviä, kun he käyvät siellä?
Että puoliso tuuppaa, että meppä takas sinne kurssille.
Olisiko aika mennä?
Joo, juuri tämä. Niin. Se jotenkin tyynyttää ja rauhoittaa ja jaksaa sitten niitä lapsia kotona tai puolisoa tai muuta. Että niin, juuri tämä.
Ja kyllä mä niinku just ehdottomasti näen, että myös se, että koska on niin nopea tempoista kuin me ollaan. Tässä somesta nyt puhutaan loputtomia, mutta kun se vaan on niin kuin iso osa nykyistä elämää tai koneet tai digitaalisuus, niin se, että sä pääset niin kuin just siihen ihan muuhun siitä, että se niin kuin vastavoima siihen, että just koska me ollaan kädellisiä, nämä niin kuin kädet on tarkoitettu siihen, että me niin kuin tehdään ja niin kuin työkalut. Ja jos ei se nyt sitten ole keramiikkakurssi, niin sitten musta leivonta tai neulonta tai mikä vaan, kyllä, että se vaan että tekee jotain. Ja se, että sä aloitat jonkun asian ja viet sen loppuun ja saat sen niin kuin, että hei, mähän sain tällaisen tehtyä. Tai sitten, että jos se hapan juuri leipänet ei onnistu, niin sitten myös se tavallaan, että no, että whatever, että siinä meni nyt vähän niin kuin jauhoja roskiin, mutta että sait kuitenkin sen kokemuksen siitä, että teit jotain. Ja ehkä se, että se just varsinkin keramiikan teossa, että kun se opettaa siihen, että kun niitä epäonnistumisia tulee, että se... Siinä on aina se hallittu sattuma, mikä on, tai epäonnistuminen on vaikea sana, mutta se tavallaan, että kun sä et pysty määritellä sitä, että mitä siellä uunissa sitten tapahtuu, että totta kai sulla on niin kuin tietoa ja taitoa ehkä, että miten ne niin kuin lasitteet käyttäytyy, mutta sitten siellä on usein kuitenkin aina jotain yllätyksiä, että aha, tässä kävikin nyt näin ja tämä polttikin vähän tänne ja okei, tämä lasite ja tämä lasite oli yhdessä tällainen. Että musta se on tavallaan niin kuin ihanaa, että siinä on se hallittu sattuma, mutta onhan se myös niin kuin ehkä monelle, musta tuntuu, että ketkä käy sitten siellä ekalla kurssilla, että sitten onkin se, että ai, tässä tuli tällainen. Niin sitten se myös opettaa
mä
sellaista.
Mä sanon, että mun rooli on olla hyvin hiljaa siellä ja sitten salaisesti varmistaa, että ne työt onnistuu. Heidän ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia. Että mä oon vaan siellä silleen sun kiinni ja tsemppaa niitä, että vau, että teen näin ja mahtavaa. Ja, mutta siis Kintsukis pitää sanoa, että mun yksi kurssilainen sanoi, että hän antaa itselleen mitalin. Hän on koko kevään käynyt täällä kerran viikossa tätä samaa lautassa työstänyt, että se ei ole, että hän on niinku järjestänyt elämänsä silleen, että hän tulee tänne. Että niin kuin siinä lopputuloksessa ei välttämättä ole kuitenkaan sit kauheat merkitystä, vaan silleen, että sä teet sitä prosessia, sä keskityt ja pääset johonkin irtautumaan ja saat hyvää sisältöä elämään.
Ehdottomasti.
Sä mainitsit Katja Seppinen tuossa alussa, että jotenkin se aika on siinä sun niin kuin tekemisessä kanssa, että jotenkin, että varmaan ehkä voi, tai en tiedä, Tera voit vastata kanssa, että onko ikään kuin, muuttuuko se suhde aikaan siinä, kun tekee keramiikkaa tai kintsukia. Että ikään kuin siinä on monia asioita, mitä ei vaan voi nopeuttaa ja niin, ikään kuin se prosessi itsessään opettaa sitä semmoista odottamista tai...
Tätä kuuluisaa urusilakkaa ei voi nopeuttaa. Niin. Sille pitää antaa se oma aika. Kintsukikorjaus kestää monta kuukautta. Ja sitten sun pitää sietää se. Sun pitää niinku muistaa hengitellä ja ymmärtää, että se aika on niinku olemassa oleva kriittinen tekijä kintsukin korjauksessa ja hengitellä. Ja se on semmoista, mä sanoisin, että meidän pitää kaikkeen opetella semmoista niinku hidastamista ja semmoista tässä hetkessä olemisen niin kuin iloa, että et, sä et voi mitään pikakelata elämää, vaan se tärkein elämä on just nyt tässä. Ja siihen se kintsuki on aika hyvä niin kuin väline tavallaan, että sä ymmärrät sen, että sulla on se esine, jonka kanssa sä tuut kerran viikossa. Tai mulle itsellekin, että mulla on ne samat työt kotona, kun mä meen taas jatkamaan niitä. Ja ne on vähän silleen, niihin syntyy aika vahva suhde myös, kun sä palaat niiden ääreen ja niistä töissä tulee mulle itsellekin tärkeitä sen takia, että ne on niin kuin ne samat asiat, joiden pariin mä palaan. eikä se ole silleen päivässä valmis, vaan ne on, niin kuin, ne on niitä juttuja.
Mm. Miten sä Tero koet?
Siis joo, kyllä ehdottomasti. Sitten siinä on se aika ja just sellainen ehkä, itse mä näen sen myös sellaisena tosi niin kuin, että siinä on tavallaan sellainen järjestelmällisyys, että sit pitää miettiä ne, että jos on vaikka joku deadline tulossa tai mitä nyt onkaan, että sitten sun pitää alkaa ennakoimaan sitä ja että nyt tämä vaihe ja sitten toi ja sitten niin kuin, että miten sitten, että tavallaan, että musta se vaihe on myös ihan hauskaa, että siinä on sellainen, niin kuin, että pitää vähän niin kuin ennakkoon suunnitella, että jos haluaa, että joku asia on johonkin valmis, että se ei ole just sellainen, että sä pystyt nyt huomiseksi saada jonkun.
Niin.
Että tavallaan mulle se ehkä sopii, että ehkä mä oon sen tyyppinen, että mä oon just yleensä aina silleen hyvin etuajassa tai jotenkin aikataulutan asioita, niin sitten se on myös sellainen niin kuin tavallaan struktuuri siihen, että niin kuin siihen tekemiseen.
Mm-hmm.
Joo, mä kans usein just se, että se niin kuin tekemisprosessi usein on niin kuin, no en mä voi niitä silleen, mutta tavallaan sit, kun se tulee sieltä uunista, niin se on silleen, että no okei. Okay. Että tällainen tuli, mutta tavallaan kun se tekoprosessi on ollut silleen ehkä merkityksellinen tai kiva ja meditatiivinen ja niin kuin, että sitten usein just siihen lopulliseen esineeseen, että kyllä usein on sitten tietysti voi tulla niin kuin positiivisia tai välillä ei niin positiivisia yllätyksiä sitten sieltä uunista, mutta että sitten jotenkin joo, se prosessi itsessään, että ehkä siinä kanssa se aika sitten niin kuin on niin vahvasti läsnä, että sitten koska siihen pitää laittaa sitä aikaa.
Mm. Tosiaan Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa siellä on tällainen symbioosinäyttely, jossa on useamman taiteilijan teoksia. Siellä Toukka Horostaa teos on taiteilija Liina Aalto-Setälän teos ja siitä jaetaan osia kerran kuussa yleisölle ja se on niin kuin osittain savesta ja kuivatuista kukista ja tämmöisistä tehty teos, jonka sen siellä uumenissa on tämmöinen kuusen siemen. Ja tarkoituksena on, että tämä osateos istutetaan sitten luontoon viimeistään lokakuussa ja mä valitsin itse sellaisen osateoksen, jossa on kuivattu oranssia ja punaista kukkaa ja sitten saa myös mukaan ne istutusohjeet. Ja jotenkin musta on aivan hurmaava ajatus siitä, että monet sitten, jotka käy tuossa näyttelyssä, että kävijät voi saada tämän osateoksen mukaan ja sitten elämä ehkä jatkuu tavallaan sen siemenen istutuksen muodossa. Ja sitten samaan aikaan taiteilija myös laittaa ihmiset sellaisen moraalisen pohdinnan äärelle, että kun se teos on ihan älyttömän kaunis ja ihana, että noudattaako sitä taiteilijan toivetta viedä ja istuttaa se vai onko itsekäs ja pitää sitä vain itsellään. Eli tässä on jotenkin niin herkullisesti monta niin kuin erilaista tasoa ja sitten jos me mietitään sitä aikaa, että sitten se siemen istutetaan ja sitten se on joskus puu hyvin, hyvin pitkän ajan päästä.
Mähän on siis keramiikkona vähän sellainen vastarannan kiiski. Mä en ole vuosiin enää polttanut savea, minkä mä teen, koska mä olin tuolla residenssissä Töökkarissa tuossa juuri ja siellä on fransiskaaniluostarin jäännöksiä, arkeologisia löytöjä, milloin se on ollut siellä joskus satoja vuosia sitten. Ne keramiikan kappaleet on siellä yhä tallella. Ja ne teokset, mitkä mä tein savesta ne, mutta mä en tule polttamaan niitä, koska mä oon vähän silleen materiaalivastainen, koska mä en halua, että musta jää niitä saven kappaleita sitten tuonne maastoon, vaan mä haluan, että se taide on tässä hetkessä. Ja sitten mä voin huoletta luopua siihen ja jättää sinne maastoon ne sateen liuottamaksi. Se on se mun juttu tällä hetkellä.
Mm. Mm. Ja sitten toisaalta keramiikassa on sitten se hyvä puoli, että jos miettii, että harkitusti mitä ostaa, niin ne yleensä sitten niin kuin kuva sitten kestää.
Kyllä.
Toisin kuin
ja sitten kun sä löydät sen oman jutun,
niin
sitten sä nautit siitä seinällä, niin kuin Terokissa puhuit niistä sun teoksista, niin sitten sillä on merkitystä, että se on se pitkäkestoinen ilo. Juuri tämä, se suhde.
Tämähän on tämä niinku iso kysymys tässä nyt, kun on silleen, tavallaan suunnittelija tai muotoilija. Että just se, että kun maailma on täynnä sitä tavaraa, niin miten tavallaan sit tuottaa sinne lisää. Että onko siinä ristiriitaa, mutta mä just ehkä itse sit näen sen just nimenomaan sen kautta, että sit toivottavasti tekee sellaisia asioita, mitä ihmiset sitten arvostaa ja se, että ne nimenomaan pitää sen sitten niinku vaikka loppuelämän tai että just keramiikkaa, että se kestää sitten vuosituhansia. Että niinku tavallaan, että se voi olla myös sitten sellainen, että jos on joku teos, että sitten se periytyy tai mulla on esimerkiksi ihmiset paljon nostanut sitten niinku ensimmäiseksi lahjaksi lapselle, että tosi paljon menee vaikka niinku kastelahjaksi. Että sitten mä ajattelen, että se on aika ihana ajatus, että sitten jos on sen lapsen niinku koko loppu tai lapsen vaan ihmisen koko loppuelämän tavallaan niin kuin mukana kulkeva asia, niin sitten mä ajattelen, että sitä kautta ehkä se niin kuin jotenkin se myös, että tuotetaan sitä lisää tavaraa, niin että toivottavasti se pitkä kestoisuus sitten on se tavallaan juttu siinä.
Mm. Että se on niin kuin eri tavalla kestävää kuin sitten, sitten niin kuin, muut. Tosiaan tämä japanilainen filosofia ja kansantaidekäsityön tallentaja Soetsu Yanagi ajattelee, että näkemisellä, kokemisella ja tietämisellä on eroja, että esineillä voi olla sanottavaa, mutta niiden viestit on kuultava ilman tällaista ennakkokäsitystä ja täydellisyyden tavoittelua. Miten te koette niin kuin keramiikassa ja kintsukissa tämän vuoropuhelun sen materiaalin kanssa?
No mä sanoisin, että mä käyn ehkä vuoropuhelua sen ihmisen kanssa, joka on aikoinaan tehnyt sen esineen, jota mä sitten korjaan. Että mä niin kuin keskustelen sen ammattilaisen kanssa, on se sitten monta sataa vuotta sitten tehty se esine tai suomalainen taidekeramikko, jonka esine tämä korjaa. Että se, toki siinä on myös se materiaali ja urusi ja savi ja kaikki nämä, mutta se ihmisen tavallaan mulla on jonkunnäköinen keskustelu sen tekijän kanssa myös.
Oh,
sitten mä luon sille sen uuden tason, että sitten se on korjattu ja se on niin kuin arvokkaampi sen takia, että siinä on se aika. Ja, niin kuin,
ja sun kädenjälki
niin,
myös.
Niin, että sitten siihen tulee niitä uusia tasoja ja kullalla niin kuin merkataan ne kohdat, mitkä on ollut rikki. Siinä on niin kuin se on niin kuin miellyttää mua se aikaperspektiivi.
Niin, joo. Niin. Ja eikö niin, että tavallaan sit myös se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, joka tuo sulle sen.
Kyllä, kyllä.
Että se voi olla niin kuin mikä merkitys sillä voi olla, että se ei tavallaan, se ei pelkisty siihen, että tämä on rikki, viittikö korjata. Joo. Siinä on niin kuin syvempi taso. Niin,
että useinhan ne nimenomaan ne keramiikat, joka on vaikka mennyt vuosi sitten rikki ja sä oot säästänyt ne sirpaleet monta vuotta. Ja sitten sä kuulet, että hei, on tämmöinen tekniikka, että sä voitkin tavallaan korjata sen ja saada sen taas uudestaan käyttöön. Niin se on niinku, se on oikeastaan syy, miksi ihmiset haluaa joko, että minä korjaan tai että tulee itse sen kurssille. Että ne haluaa niinku, sen esineen pitää olla riittävän merkityksellinen.
Ja sitten tavallaan toivotaan, että ehkä se esine sitten, kun se on korjattu ja se, joka saa sen, niin se saa jotain vielä enemmän
kyllä,
ikään
kyllä.
kuin.
Että onhan tässä tämmöinen symbolinen taso myös tässä kintsukissa, että mulla on nyt keväällä semmoinen yksi lautanen ja se pisti mut todella miettimään niin kuin, myös tätä niin kuin syvempää tasoa, että kaikkea me ei voida elämässä korjata. Jos sä oot mennyt niin rikki ihmisenä, että sä et koskaan tavallaan enää palaudu, tässä lautasessa ei ole kaikkia paloja liitetty yhteen, koska niin, elämä jatkuu, mutta se lautanen ehkä symbolisoi tälle ihmiselle sitä, että se, niin, elämä on sellaista. Me ollaan kaikki vähän rikki loppupeleissä siis.
Eli kintsukissa on aika paljon niin kuin kerrostuneita merkityksiä ja sitten taas myös keramiikassa aina sen tekijänsä niin kuin kädenjälki ja se, miten hahmottaa asioita ja sitten se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, jolla se teos tai arkinen käyttöesine on. Keramiikkataiteilija Tero Kuitunen, sä teet monenlaisia keramiikkateoksia, sarjallisia, joissa on sitä toistoa, uniikkeja teoksia ja sitten myös isoja tällaisia maalausten kaltaisia teoksia, niin miten nämä niinku eri tavoin näissä teoksissa, nämä keramiikan luonne ja sun luovan prosessin niinku tavat on läsnä näissä?
No siis musta tuntuu, että joo, siis ehdottomasti sarjallisuus on niin kuin yksi, että musta tuntuu, että se tulee ihan siis, mähän on siis niin kuin perheleipomo taustalla, että mä oon sitten ollut koko elämäni töissä siis. Meillä oli tällainen Donitsitalon niminen yritys, missä me valmistettiin donitseja, missä mä olin, että siitä varmaan tälleen nyt niin kuin jälkikäteen voi olla sille, että tässä on aika suora kontakti tähän keramiikan tekemiseen ja tähän toistoon ja koristeluun ja lasittamiseen ja dippaamiseen. Ja, että se on ehdottomasti, niin kuin, se sarjallisuus on sellainen, mikä mua kiinnostaa, että siinä on just semmoinen niin kuin, että tavallaan, että on tietty muoto, mutta sitten kun mä pystyn niin kuin modaamaan sitä vähän niin kuin loputtomiin, että se on yksi osa ehkä mun työtä, mikä on just semmoinen, ehkä mitä mä just siellä vaikka omassa verkkokaupassa ja muussa sitten myyn. Ja sitten tavallaan se ehkä sitten enemmän sellaiset uniikkiteokset, että niissä on taas sitten niin kuin vähän erilainen lähtökohta, että sitten mä usein ajattelen, että jos mä teen niitä enemmän sarjallisia vähän niin kuin vaikka muille, että ne on niin kuin sit sillä ajatuksena, että joku ostaa sitten sen, niin usein sitten sellaiset niin kuin teokset, mä ajattelin, että ne on vähän niin kuin mulle sitä, että ehkä sellainen unikko, jos niissä on sitten jotain, mitä mä niin kuin, mikä mua itseäni just jotenkin siinä hetkessä kiinnostaa, tai ja totta kai toivottavasti joku muukin siitä kiinnostuu, mutta ehkä sellainen niin kuin ajatuksen tasolla, niin mä ajattelen, että niissä mä sitten pystyn niissä teosmaisissa uniikeissa sitten ehkä vähän eri tavalla niin kuin tekemään testejä ja siinä nyt ei sitten vaikka tarvitse sitä kaupallista aspektia samalla tavalla miettiä kuin sit siitä, mitä tekee vaikka selvästi niin kuin myyntiin.
Ja sitten se yksi ihminen löytää sen, ja se on sille niin. Se aarre.
Niinpä, niin. Ehdottomasti.
Hänen juttu.
Kyllä. Todellakin. Niin. Ja niissä sitten jotenkin, ei ole se ehkä sellainen maalauksellisuus, tai mistä niissä kutsuu, mutta jos niitä kehoksissa olevia, ehkä vähän niin kuin reliefejä tai muuta. Mutta et, koska mä tavallaan aina kanssa kiinnostanut se niin kuin jotenkin kuvan tekeminen osittain, mutta sitten mä en ole jotenkin ikinä kokenut, että mä olisin ollut silleen niin kuin just hyvä piirtäjä tai maalaja tai muuta, että se keramiikka on ollut aina ehkä se niin kuin mun materiaali kuitenkin. Niin sitten tavallaan, että se on ollut ehkä sellaista vähän kokeilua kanssa itselleen, että minkälaista niin kuin jotenkin maalausmaista jälkeä tai niin kuin kuvan kaltaista, mutta sitten keramiikasta. Ja niissä mä käytän just usein aika paljon kanssa niin kuin esimerkiksi lasimurskaa, että sitten tavallaan, että siinä on niitä niin kuin eri layersia ja sitten, että jotenkin pystyy sitten testailemaan eri tavalla niissä.
Mm. Se on hauskaa, että esimerkiksi tämä Helja Liukko Sundström, se kertoo tämmöisessä Satu Arabiasta -dokumentista, joka on vuodelta 1981, että hän oli ollut menossa maalle ja nähnyt auton ikkunasta, kun viljapelto siellä huojuu, ja sen oli nähnyt sen saman näyn monta kertaa, mutta siinä kohti se jotenkin oli sitten pysäyttänyt hänet, että hän oli heti miettinyt, miten mä saisin tämän liikkeen saveen. Mm. Ja sitten tuli niin kuin kokeiluja siitä, että, ja sitten näitä ikään kuin savitauluja sitten siitä. Tässä samaisessa Satu Arabiasta -dokumentissa Helja Liukko Sundström sanoo näin: koen surullisena sen, että aika on erilainen. Ihmisiä vähennetään ja koneet tulee joka paikkaan. Ennen oli paljon ihmisiä ja kaikki pyöri ihmisten käsityön varassa. Ajan mukana muuttuu kaikki. Sille ei ilmeisesti voi mitään. Näin siis pohti keramiikkataiteilija Helja Liukko Sundström vuonna 1981 Satu Arabiasta -dokumentista, joka on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Ja tämä Helja Liukko Sundström työskenteli Arabian tehtaan taiteilijana vuodesta 1962 vuoteen 2016 saakka, kunnes tehdas suljettiin. Mitä ajatuksia nämä Helja Liukko Sundströmin pohdinnat 45 vuoden takaa, ajatellaan, että siitä on 45 vuotta, niin herättää teissä?
Nyt kyllä mä sanon, että
digitalisaatio, tekoäly, niin, kaikki niin, koneet.
On näitä tämän hetken ongelmia, mutta kyllä me nyt sellaista vastaliikettä tarvitaan. Mm. Ja sitä, että on se sitten se itse tehty muki tai jonkun ammattilaisen tekemä muki, ja se on niin kuin ei koneen tekemää. Koneet ei pysty tekemään niitä asioita, mitä me omilla käsillämme tehdään. Ja me voidaan muuttaa se asia, eikä surra sitä.
Eikä alistua.
Niin. Se on niin kuin meidän oman arjen pyöritystä, että me tajutaan, että mitkä asiat on niille, mitä meille tärkeitä.
Niin, ja kyllä mä kanssa näen, että, se, niin kuin, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, että se käsin tehty ja niin kuin, että kyllä mä niin kuin toivon ja uskon, että siinä on niin kuin sellaista ihmisiä jotenkin herää koko ajan vaan enemmän siihen, että just se, että joku esine on käsin tehty, että siinä on tosi paljon enemmän arvoa kuin se, että se olisi koneesta halvalla tehty. Tai niin kuin, ja just se ehkä niin kuin pienten tekijöiden arvostus kanssa siinä sitten nousee, että pystytään ymmärtämään, että okei, tämä henkilö on tehnyt tämän ja nyt mä hankin sen. Ja täällä on niin kuin, siihen vaan tulee sellainen erilainen suhde. Mm. Ja kyllä mä niin kuin koen, että jotenkin mä usein, jos näkee sitten niinku just näitä 3D-printattuja juttuja, niin musta se niinku heti näkee, että tämä on niin 3D-printattu. Että siinä jotenkin puuttuu heti se joku niinku inhimillisyys, minkä mä uskon, että sen kyllä
niinku aistii tunnistaa.
Niin, siinä on kyllä joku semmoinen, että niinku totta kai tästä aista puhutaan ja niin se vie kaiken.
Jos me annetaan sen viedä.
Niin, jos me annetaan, mutta ehdottomasti mä näen kanssa, että se vastavoima on aina, niinku, että totta kai kehitys kehittyy, mutta kyllä mä niin kuin näen, että just joku tällainen 1000 vuotta olemassa ollut keramiikan tekeminen tai 1500-luvulta kintsuke, niin et vaikea mun on nähdä, että se jotenkin katoaisi täysin, et koska ei sitä niin kuin ehkä kone pysty kuitenkaan korvaamaan.
Niin.
Ainakaan niin kuin sit, tai pystyy varmaan johonkin määritteisiin, mutta et joku siitä sit jää uupumaan, ja mä kyllä uskon, että ihminen niin kuin tunnistaa sen sitten, että siinä kyllä puuttuu sitten se joku klikki.
Kyllä. Mm. Ja siinä on henki.
Ja,
se
ja energia.
Ihminen näkee sen, ja tuntee sen, pitää käsissään sitä työtä tai teosta ja tajuu sen, että se on niin arvokas.
Mm. Ja sitten mä jotenkin aloin miettiä, että meillähän on, näistä koneista on puhuttu, niin kaiken maailman näyttöjä on joka paikassa, niin sitten mitä jos meillä olisi näyttöjen sijaan niin kuin keramiikkataidetta ja muuta taidetta, ja sitten luin tällaisesta, että Lovisan Isnäsin koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä koulu- ja päiväkodin pihapiiri on tilattu kuvaveistä ja Ville Heimalalta 5 keramiikkapintaista kettuveistosta tuomaan eloa pihaan, ja sitten mikä on parasta, niin nämä saa olla mukana leikeissä. Niin mitä ajattelette tästä, että millaisten niin kuin ikään kuin esineiden ympäröimiä me ollaan? Että jos niin meillä olisi enemmän ikään kuin taidetta meidän niin kuin instituutioissa, kouluissa, päiväkodeissa, kaikkialla.
Kyllä. Ja se, että lapset saa kasvaa siinä, että on taidetta ympärillä. Mä uskon, että sillä on tosi paljon merkitystä. Maisa Majakalla on jossain, missä se on?
Onko se Ruutalan koulun?
Kangasalla jossain niin. Koulussa. Ihan huikeita töitä. Että ne lapset tavallaan arjessa näkee sitä, että tommonen tyyppi ja tommosia ihania hahmoja. Ja kyllä mä uskon, että se
siitä
vaikuttaa.
Siitä jää joku jälki.
Niin, se vaikuttaa siihen, niin kuin, minkälainen maailma on. Että ei ole vaan niitä betoniseiniä ja semmoista niin kuin tylsää.
Ja ehkä, että pääsee just vaikka koskemaankin niin, sitä. Niin. Että se keramiikasta just on, että sitä, jos se nyt on silleen seinässä kiinni, niin sitä on aika turvallista koskea
kyllä,
myös. Että sillä tavallaan, että se myös tuo sen uuden tason. Tai
ja kyllä sitä keramiikkaa nykyisin tavallaan tuodaan. Että se on niin kuin tajuttu, että se on myös julkisen taiteen niin kuin materiaali.
Ehdottomasti.
Se on hieno juttu.
Mitä te ajattelette, että mikä merkitys teille on tässä niin kuin taiteen ja intuition ja luovuuden niin kuin teidän omassa tekemisessä ja ihmisyydessä niin kuin laajemmin tällaisessa ajassa, missä me nyt eletään? Onko se tapa niin kuin pysyä elossa ja järjissään?
Varmaan osittain, että ehkä se on just sit se, että, niin kuin, että tavallaan että se käsin tekeminen ja se ehkä meditatiivisuus ja se, että pääsee sitten jotenkin jollain tavalla ehkä irti siitä jostain muusta pyörityksestä, niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää ehdottomasti. Että ehkä, niin, jotenkin se aina palaa sitten siihen ehkä käsin tekemiseen itselleen.
Se on se ikään kuin juuri. Entäs Katja?
Joo, samaa mieltä. Eihän me voida itseämme kieltää siis. Niin.
Millaista tietoa ja ymmärrystä me voitaisiin saada ikään kuin keramiikasta käsillä tekemisestä ja kintsukista niin kuin tämmöisiksi tulevaisuuden siemeniksi tai silmuiksi? Suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikko, kintsukitaiteilija, opettaja Katja Seppinen.
No mä puhun aika paljon siitä, että pitää niin kuin olla itsensä kanssa ja niin kuin rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. Ja kyllä se kintsuki tarjoaa siihen tosi hyvän pohjan, että sä kohtaat sen saman asian ja sä syvennyt yhteen asiaan. Ja sä et niin kuin, mä sanoin, että ehkä sen takia mä alun perin aloin tekemään kintsukia, että mun mieli laukkasi valtavaa vauhtia. Oli pakko pysähtyä. Sitten sä oot sen tässä hetkessä. Ja se on se niin kuin hyvän elämän niin kuin jotenkin merkitys.
Niinpä.
Niin.
Ja ehkä just toi, mitä säkin puhuit, että just että kursseilla se, että sä oot siellä yhteisössä, niin
joo, juuri
jotenkin tämä. Semmoinen, että se yhteys ihmisiin.
Kyllä.
Ja sitten ehkä just sitä käsin tehdystä esineestä sit myös se, että sit sillä kokijalla on joku yhteys siihen ja että ne nyt on todella tärkeitä. Mutta joo, pysähtyminen, rauhoittuminen, jotenkin keskittyminen johonkin yhteen asiaan ja se, että siitä voi niinku saada niitä onnistumisen tunteita ja saada jotain vastavoimaa sitten tälle digitaalisuudelle ja niin kuin ehkä tälle kaikille niin kuin myllylle, mitä on käynnissä.
Niin oli tämä.
Kiitos ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa Rakkauden riitit näyttelyssä saa ensiesityksensä espanjalaisen Karim Pumjamirin videoteos ja taiteilija on kokonaisvaltaisesti riisuttuna siinä videoteoksessa yhteydessä maahan monella tasolla. Hän pyörii siellä savessa ja hiekassa ja välillä hän ikään kuin katoaakin siihen maisemaan ja hän sitten pohtii siinä, että kuinka ihminen myös muovautuu erilaisten kokemusten myötä, että hän voi olla vielä jotenkin sama, mutta ei kuitenkaan täysin vaan muuttunut tiettyjen kokemusten kautta. Ja Pumjamirin sanoo siinä videoteoksessaan, että jotenkin tähän tyyliin, nyt en kirjoittanut tätä silloin ylös, vaikka ajattelin, niin tämä menee osittain muistinvaraisesti. Älkää ristiinnaulitko, jos menee vähän niin kuin ohi, mutta ydin muistaakseni siinä oli, että ainoa ihme, jonka saamme, on läsnäolo hetkessä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.